بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حرمتي برادرلر محترمة أخوانلر أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس سيزلر بلان وتكان إك صحباتمزدا منافقلك حق دا قبلشتك بس وتكان سفاتك صحباتمزدا منا شو موضوعنا تغليمزدا اتكان ادك lekin bugun suhbatga tayyorlanish asnosida men qarasam bu haqda yana biroz davom etishimiz to'g'ri ekan. Chunki biz munofiqlikning alomatlari haqida ko'p gapirdik va bu munofiqlik alomatlari o'zi haqiqatan ham hayotda ko'p ekan. Biz ularni bilmay qolmasligimiz kerak, toki bilganlarni ko'zida o'zimiz o'shani biz bilmaganimiz holda qilib yurgan bo'lmaylik. Biz shu munofiqlarning sifatlarini ko'tarib yurgan bo'lmaylik o'zimiz sezmagan holda. Uni bilganlar, sezadiganlar, ko'rganlar bizda o'sha sifatni ko'rib, bu munofiqni sifati ko'bu, shuni bular bilishmas ekanda demasin. Yoki bilmaganlar shu narsani bizda ko'rib, bu demak qilsa bo'ladigan ish ekan demasin. Ayniqsa farzandlarimiz, yoshlarimiz, talabalarimiz to'g'ri tushunchaga ega bo'lishlari kerak. Ular haqni haq, botilni botil deyishlari va buni avvalo bilishlari kerak. Ba'zi bir ishlarni inson o'zi qilgisi kelmaydi. Insonning nafsi yoqtirmaydi. Ba'zi ishlarni esa inson qilgisi kelib turadi. O'sha qilgimiz kelmagan ishlar ustida biz munofiqlik sifatlarini zohir qilib qo'ygan bo'lmaylik. Bir ishni qilish yoki qilmaslikda mana shunday sifatlarga bog'lanish bo'lib qolar ekan. Alloh taolo asrasin. Munofiqlikni nima ekanini bilib, undan saqlanish yo'llarini talabalarga o'rgatib borish kerak. Bu to'g'ri va sog'lom tarbiyaning taqozosi. Ko'pincha nifoq, munofiqlik alomatlari nosog'lom tarbiyadan yuzaga kelar ekan. Ya'ni o'zi tarbiya bilan-ku iymon islom ham. Kullu mavludin yuladu alal fitrah degan hadislarga qarasak ham shu ma'noni olsak bo'ladi. Ya'ni har bir tug'ilgan bola sog'lom fitratda tug'iladi. Fa abawahu yuhabbidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi deganlar. Keyin uning ota-onasi yo yahudiy qilib tarbiyalaydi, yoki nasoro qilib, yoki majusiy qilib tarbiyalaydi deganlar. Insonni tarbiyasi bola, farzand yoki yoshlarning tarbiyasida bu mavzularning ahamiyati katta. Insonlar demak tarbiya vositasi bilan nasoroga, yahudiyga yoki majusiyga aylanib qolar ekan, shunga o'xshab tarbiyaning nosozligi, nobobligi, noto'g'ri tarbiya oqibatida odam munofiqqa aylanib qolishi ham mumkin. Na'uzubillah. Shuning uchun bugun ham shu mavzuda yana biroz davom etishimizga to'g'ri keladi. Birinchi nuqtamiz yaxshi ishdan qochish va qilmagan ishi bilan maqtanish. Odatda uchraydigan narsa bu. Ko'pincha yaxshi durust odamlarda ham ko'rinadi, ba'zan nodurust o'sal odamlarda esa ko'proq ko'rinadi. Bu narsa yoshlarga ham o'tadi. Talaba o'quvchilarga ham yuqishi mumkin agar kattalar biz o'zimizni chiroyli isloq qilib bormasak. Buni munofiqlikka qanday qilib bog'lanadi? Mana bu hadisdan shu xulosani olsak bo'ladi. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أتذكر كي منافقلردن بر گروه آدملر رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانلرده agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azovatga chiqsalar albatta qolib ketishardi. Albatta endi bir sabab bahona topishlarida shundan qolib ketishardi. Va farihu bi maq'adihim khilofa rasulillohi sollallohu alayhi vasallam va ular mana shu ishni qilganlar bilan xursand bo'lishardi. Ya'ni rasulullohga teskari ishni qilib, u kishi qilgan ishni qilmasdan, u kishining yo'liga yurmasdan o'zlarini shunday sabab bahonalar topib, bir tadbir qilib, xila nayranglar ishlatib, shu narsadan o'zlarini chetga olib qochganlari bilan xursand bo'lishardi. Fa iza qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam i'tazaru ilayhi. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelganlaridan keyin esa uzr-ma'zurlarini bayon qilishga o'tishardi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida qasam ichishardi va qilmagan ishlari bilan maqtanishni ham yaxshi ko'rishardi. Va ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mana shu qilmagan ishlari bilan maqtanishni yaxshi ko'rishardi. Endi o'ylab qaranglar, mana shunga o'xshagan ishlar bugungi kunda yo'qmi musulmonlar orasida? Aynan o'shanday ish bo'lishi shart emasdir. Aynan g'azotga chiqayotgan, jihodga ketayotgan musulmonlar, shundan endi o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlab olib qochgan odamlar aynan shunaqa bo'lishi shart emas. U endi jihod, jon olib jon berish eng qiyin narsa. Nafs uchun eng og'ir narsa. Uni qo'yib turaylik. Undan beriroqdagi ishlarda ham, oddiy osonroq ishlarda ham musulmonlarning ichida har xil odamlarni ko'rasiz. Ya'ni birovga yoqadi, birovga yoqmaydi. Ya'ni bir jamoat ishi tashkil qilinayotgan mahalda masalan. Bu o'rinda ham biz shuni eslashimiz darkor. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir ishga boshlasalar yoki ulardan keyin u zotning o'rinbosarlari shu ish, shu islom ishi, musulmonlarning ishi kimning zimmasida bo'lsa o'shalar. Ular umarolar bo'lishi mumkin, ulamolar bo'lishi mumkin, rahbarlar deyilishi mumkin, nomini har xil atalishi mumkin. Lekin shu musulmonlar uchun bir ishni amalga oshirish uchun bosh bo'lish, boshqosh bo'lish zimmasiga yuklangan bo'lgandan keyin o'sha odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishlarining davomchisi bo'ladi va bir ish boshlaganda odamda o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlashi yaxshi emas. Buni asli negizi, ildizi munofiqlardan boshlangan deyish mumkin. Ba'zi ish inson nafsiga og'ir keladi qilish. Ba'zan esa qilmaslik og'ir keladi. Ba'zi odam bir ishni qilishga o'rganib qolgan. Yoqimsiz ish, noto'g'ri ish, makruh ish yoki harom ish. Ana shunday holatlarda biz shu munofiqlarni eslab qo'yishimiz kerak. Alloh taolo nifoqdan va munofiqlikdan uzoq qilsin. Yana munofiq odamlar riyokor bo'ladi. Riyokorlik ham odamlar o'rtasida tarqalgan narsa. Musulmonlar o'rtasida afsuski tarqagan uchraydi. Ularni Alloh taolo Qur'oni Karimda yura unan nas deb qoralagan. Odamlarning oldida o'zini ko'rsatishga harakat qiladi ular. O'zini maqtab, chiroyli, yaxshi ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin ya'ni bu munofiqlar haqida innal munafiqina deb boshlangan oyatda keladi. Yuhadi'unalloha. Ya'ni Nisa surasida. Mana shunday odamlarning ko'zida yaxshi ishlarni qilish riyo bu juda ham yomon narsa, munofiqlik bilan riyo bir-biriga bog'liq. Mana bu hadisda Jundab radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man sam'a sam'allohu bih va man yura'i yura'illohu bih." Rivoyat al-Bukhari. Kimki odamlar eshitishni xohlasa, Alloh eshittiradi. Kimki odamlarga ko'rsatishni xohlasa, Alloh ko'rsatadi. Ya'ni o'shani maqsadini ko'rsatib qo'yadi, shu dunyoda yetkazadi. Yana buni turli xil ta'villari bor ekan. Ma'na yura'i yutli'uhum ala annahu fa'ala zalika lahum la li wajhihi. Odamlarga shu ishni u odam odamlar ko'rsin uchun qilayotganini ham bildirib qo'yadi degan ma'nosi ham bor ekan. Kimki odamlar eshitsin deb qilsa bir ishni, Alloh shuni sirni ham ochib fosh qilar ekan. U o'sha odam tanilib ham qolar ekan. Bu o'zi odamni eshitsinga qiladi degan narsani odamlarni fikriga Alloh keltiradi. Yoki riyo uchun qilish odat bo'lib qolgan bo'lsa, shunaqa odam bo'lsa, Alloh uni odamlarga ham bildirib qo'yadi. Bu odam riyo uchun yaxshi, chiroyli ishni qiladi, riyo uchun qilayotganini ham Alloh fosh etib qo'yadi. Va qila al-muradu min man qasada bi'amalihi an yasma'ahu an-nasu va yarahu yu'azzimuhu va ta'luwa manzilatuhu 'indahum. Buning maqsadi odamlar uni hurmat qilishsin, ulug'lashsin, ko'tar-ko'tar qilib turishsin uchun qiladi. Va ta'lu manzilati ularning huzurida uni martabasi baland bo'lib turishini maqsad qiladi. Hasalalahu ma qasada. Shu qasdi maqsadi hosil bo'ladi. Alloh unga berib ham qo'yadi shuni. Va kana zalika jazaohu ala amalihi. Bu uni qilgan amalining mukofoti shu bo'ladi. Jazo mukofoti shu bo'ladi. Oxiratda unga savobi yo'q. Qola isabu alayhi fil oxirati. Qila ma'na sam'allohu bihi shahharahu aw mala'a asma'an nas bisu'i sana. Alloh uni eshittiradi deganning ma'nosi yana, ya'ni kim odamlarga eshittirishni xohlasa, Alloh uni eshittiradi deganning ma'nosi Alloh uning qulog'ini odamlarning yomon so'zlari bilan to'lg'azadi degan ekan. Ya'ni odamlar uni yomonlashadi. U yaxshi ko'rinishga harakat qilaveradi, odamlar yaxshi gapirishga harakat qilaveradi, uningga Alloh yomonligidan yuboraveradi. Odamlar uni yomonlayveradi, orqasidanmi, ba'zida oldidami, Alloh asrasin. Yo bu dunyoda yo oxiratda. Ikkovdan bittasi bo'ladi. Va fil hadisi istihbabu ixfa'il amal as-solih. Demak bu hadisda solih amalni yashirish mustahab ekanligiga da'vat bor. Demak iloji boricha yaxshi ishni, yaxshi amalni bekitish kerak, yashirish kerak. Ya'ni shuni mumkin bo'lsa. Ayniqsa mustahab nafil ibodatlarni. Bundan mustasno bo'ladigani qad yustahabbu izharuhu mimman yuqtada bihi ala iradatihi al-iqtida' bihi. Ba'zan iqtido qilinadigan, unga ergashiladigan odam bu narsani oshkor qilishi mustahab bo'ladi. Ya'ni bundan maqsad haqiqatan iqtido, ya'ni ergashish. Odamlar shuni qilsin, boshqalar ham shuni ko'rib o'rgansin uchun oshkor qilish, izhor qilish mustahab bo'ladi. Ba'zan qadd doim emas ba'zan. Va yuqaddaru zalika bi qadri al-haja. Bu o'sha hojatga qarab bo'ladi. Shuni qanchasi kerak bo'lsa, o'shanchani qilish kerak. To odamlar shuni o'rgansin uchun. Qolat Tabariyu kana Ibn Umar va Ibn Mas'ud va jamoatun min as-salafiyyat yatahajjaduna fi masajidihim va yatazaharuna bi mahasin a'malihim li yuqtada bihim. Tabariy rivoyat qilgan ekanlar, Ibn Umar va Ibn Mas'udlar va yana bir guruh salaflar o'zlari masjidlarida tahajjud o'qishardi va yaxshi amallarni, chiroyli amallarni o'sha masjidda bajo qilishardi. Odamlar shuni ko'rib ergashsinlar uchun li yuqtada bihim. Qala faman kana imaman yustanna bi amalihi aliman bima lillahi alayhi qahiran li shaytanihi istawa ma zahara min amalihi wa ma khafiya li sahibi li sihhati qasdihi. Agar bir rahbar yoki imom bo'lsa, uning agar o'zi ichi to'g'ri bo'lsa, qilayotgan ishini bilsa, u shaytonini yaxshilab jilovlab olgan bo'lsa, uni amalini zohir bo'lganiyu maxfiy bo'lgani uning uchun farqi bo'lmasa, bu odamlar uchun yuqoridagi so'zlar. Lekin bunaqa bo'lish qiyin. Ancha muncha odamni dildan g'irtib o'tib ketib qolganini bilmay qoladi o'zi ham. Ya'ni keyin shunday bir ujub, bir o'ziga mahliyo bo'lish, astag'firulloh, o'zini bir men odamlardan mahinchi bo'lsam balarroqman hozir, astag'firulloh, yoki oldinroqda ketib olman, yuqoriroqda ketib olman degan narsani shayton albatta olib keladi. O'shani kim qabul qiladi, kim qabul qila olmaydi. Odam har xil bo'ladi, ba'zilar ojiz bo'ladi, zaif bo'ladi. Alloh o'zi tavfiq bersin. Va keyin yuqorida ham o'tdi, Alloh buni o'zi bildirib ham qo'yadi, odamlarda aks ettiradi ya'ni. O'sha odamlarda qanaqa aks etayotganiga qarab ham uni qanaqaligini bilish mumkin. Ya'ni ko'p odam yoki hamma ham aytadi, "Men odamlar nima desa deyapsin, men ichim to'g'ri, men dilim to'g'ri, men Alloh uchun qilyapman" deb riyo qilayotgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? "Men Alloh uchun qilyapman" deb riyo qilmasdan qilayotgan bo'lishi ham mumkin. To'g'rimi? Ikki xil bo'lishi mumkin. Ko'rinishdan bir xil, ikkalasi ham ko'rsatib qilyapti. Lekin biri Alloh uchun qilyapti haqiqatdan. Biri esa odamlar uchun qilyapti. Yoki aralash qilyapti. Alloh uchun ham, odamlar uchun ham aralash qilyapti. Lekin shuni hayotda bildirib qo'yadigan belgisi ham bo'lar ekan. U nima deyar ekan? Odamlarning munosabati ham, odamlar ham o'zi baholab qo'yadi bunday qarab turib. "Ha, bu Xudo uchun qilyapti. Ha, bu odamlar uchun qilyapti" deb odamlar gapiradi. Alloh gapirtirib ham qo'yadi. Demak, bu tomoni ham bor. Birinchisiga misol deydilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir insonni haqida gapirishdi, qiroat yaxshi qiladi, ovozi chiroyli, zikrlarni baland aytadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni eshitib, "Innahu awwab" deydilar. Bu juda ham ibodat qiluvchi, ya'ni xudojoy odam, ibodatga berilgan odam deb maqtadilar. Bu miqdat fa min al-awwal hadis Hammad ibn Salama an Sabit an Anas sami'a an-nabiy sallallohu alayhi wasallam rajulan bir odam haqida bu odam miqdat ibn Aswad edi. Ikkinchisi misol hadis az-Zuhri an Abi Salama ta an Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qama rajulun yusalli fajahara bil qira'ati faqala lahu an-nabiy sallallohu alayhi wasallam. Bir odam namoz o'qishga boshladi, qiroatini oshkor qilib o'qib boshladi. Shunda Rasululloh dedilarki, "La tusmi'ni va asmi' robbak." Menga eshittirma, Robbingga eshittir dedilar. Demak, uni ahvoli haligi, odamlar eshitsin uchun qilayotgan edi. Yana shu munofiqlik alomatlariga bog'lanadigan sifatlardan biri mana bu hadisda keladi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, Mo'oz radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qirdi, xufton namozini keyin kelib o'zining qavmida imom bo'lib yana boshqatdan o'qib berar edi. Kelganda shunda Baqara surasidan boshladi. Bir odam namozni tashlab chiqib ketdi va o'zi yolg'iz namozni o'qib ketdi. Odamlar unga munofiq bo'ldingmi, hay falonchi munofiq bo'ldingmi deb yorishdi. Keyin yo'q, Allohga qasam, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga borib bu bo'lgan voqeani aytib beraman dedi va keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib bu hodisani yetkazdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanbih berdilar o'sha imomni chaqirib. Ya'ni bu odam o'zi kunduzi biz ishlaymiz, dehqonchilik qilamiz. Bu Mo'az bo'lsa siz bilan xufton namozini o'qib kelib, keyin bizga kelib Baqara surasidan boshlaydi deb shikoyat qildi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga tanbih berdilar. Mana shu hadisning sharhida Fathul Bari yozadilarki, "Anna takhallufa 'anil jama'ati min sifatil munafiq." Ya'ni bu hadis nima haqida gapiryapti-yu, bundan nima xulosalar chiqyapti? Ya'ni bizning xayolimizda bo'lmagan yoki ba'zi odamlar xayoliga keltirmagan xulosalarni ham chiqarishadi ulamolar. Ya'ni haligi odamga munofiq deyishdi-yu, bekorga tushmasdi o'sha so'zni. Sen munofiq bo'ldingmi? Ya'ni jamoatga qo'shilmasdan alohida bo'lib namoz o'qish bu munofiq alomati bu. Ba'zi aytadi, nima qildi jamoat farz emas-ku deydi. Jamoat sunnat deganlar ham bor ulamolar orasida. Vojib deganlar ham bor. Jamoatga shoshilmaslik, jamoatga beparvolik bu farzga qarshilik mastik ta'vil qilinishi mumkin, lekin o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida munofiqlar alomatidan bo'lgan. Munofiqlar shunaqa bo'lgan, jamoatdan qochib yurgan, jamoatga kech qolgan, jamoatga yalqovsirab kelgan. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Jamoatga tez xursand bo'lib borishga o'rganishimiz kerak. Nafs qurg'ur xursand bo'lmaydi hamma vaqt. O'rgatsa bo'ladi, lekin nafs u yoqqa bursa ham, bu yoqqa bursa ham xuddi niholga o'xshaydi inson nafsi. Ko'chatga o'xshaydi. U yoqqa bu yoqqa bursa buriladi nafs. Nafsni qo'yib bersangiz, yoqtirmaydi, yomon ko'radi. Lekin o'rgatsangiz, tanbeh bersangiz, quloqdan cho'tsangiz keladi, xo'p deydi. Xuddi yosh bolaga o'xshaydi insonning nafsi. Hammamizning nafsimiz ham yosh bolaga o'xshaydi. Shuni biz esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Lekin ba'zi odamlar buni tan olmaydi, bilmaydi yoki tushunmaydi, eshitmaydi. Nafsini juda erkalab yuradi. Qilayotgan ishidan xursand bo'lib yuradi, lekin qilayotgan ishi insonni aldayotgan bo'lishi mumkin. Endi yoshlar uchun ogohlik. Mana bu hadis. An Aliyin radhiyallohu anhu qala sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul. Ali radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bunday deyotganlarni eshitdim. Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnan. Oxir zamon bo'lganda bir qavm chiqadi, o'zlari yoshlar bo'ladi. Sufahaul ahlam, aqllari past bo'ladi. Astag'firulloh na'un billah. Yaquluna min khayri qawlil bariyya. Min qawli khayril bariyya. Mana shu o'zgargan, o'rni almashgan deyishar ekan ulamolar. Va bundan murod Qur'oni Karim. Ular Qur'oni Karimdan gapirishadi, oyatlardan gapirishadi. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن اوقيدلار لكن قرآن ularni tomoqlaridan yoki bo'g'izlaridan narga o'tmaydi. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-rimyati. Ular dindan chiqib ketadilar. Xuddi o'q o'sha ov qilingan hayvondan chiqqani kabi. Fa iza laqitumhum faqtuluhum. Ularga ro'baro kelsangiz ularni o'ldiringlar. فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. Chunki kim ularni o'ldirgan bo'lsa, qiyomat kuni Alloh huzurida ularga ajr mukofot bor. Rivoyat Muslim. Mana bu hadis haqiqatan hammamiz uchun ogohlik, ehtiyotkorlik. Qolal qozi fihi ta'vilan. Mana shu Qur'on o'qiydilar, tomonlardan narga o'tmaydi degan iborada ikki xil ta'vil bor deydilar qozi Iyoz. Ma'nahu la tafqahuhu qulubuhum ولا ينتفعون بما تلو منه ma'nosi ularning qalblari buni anglamaydi, o'qiyotgan narsalarni anglab yetmaydi ma'nosini, undagi nasihatlarini. ولا ينتفعون undan foyda olmaydilar, u tilovat qilganlardan foyda bo'lmaydi ular o'zlariga. ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق ولن أغزن قمر لشي تلل لولارن إشلاشي bo'g'izlarini ishlashi, tomoqlarini ishlashdan boshqa narsa yo'q. Ularni faqat shotlar ishlaydi xolos. Harflarni kesib chiroyli qilib chiqarib beradi. Bo'ldi. Shu bir ma'nosi, ya'ni bundan boshqa narsa yo'q ularga. As-sani ma'nahu la yas'udu lahum amalun wala tilawatun wala yutaqabbal. Ularni bironta amali ko'tarilmaydi. Tomoqlardan yuqoriga o'tmaydi degan yoqqa ko'tarilmaydi. Mana shu atrofda aylanaveradi amal. Na amal, na tilovat qabul bo'lmaydi. Alloh uni qabul qilmaydi. Na'uzubillah. Ya'ni bu ham o'sha munofiqlikka bog'lanadi. Ya'ni zohir yaxshi islom, mu'min, musulmonning amali, lekin uning amali qabul bo'lmasa u kim bo'ladi? Munofiq bo'ladi, na'uzubillah. Ya'ni riyokor munofiq bo'ladi. Va bu mana ko'proq ko'ryapsizlar, qavmun ahdasul asnan, ya'ni yoshlari hali yosh, sufahaul ahlam, aqllari past. Na'uzubillah. Ixtisod bo'lish kerak. Demak, bu yerda yosh ulg'ayishi va tajribaning ko'payishi. Bunga e'tibor berishgan ekan ulamolar. Fathul Bari, Ibn al-Hajar yozdilar. Oqala an-Navaviy, uksa Navaviydan iqtibos qilib keltirib. Yustafadu minhu anna at-tathabbuta va quwwata al-basira takunu 'inda kamal as-sinni va kasrati at-tajarib. Bundan shu narsa foyda olinadi, xulosa qilinadiki, tasabbut ya'ni bir narsani yaxshi e'tibor berish, tinchlik bilan qarash, shoshqaloqlik qilmaslik va quvvatul basira shu aql ko'zining quvvati. Aql ko'zining quvvati takunu inda kamalissin. Yosh bir joyga borganda bo'ladi. Yosh to'lganda bo'ladi. Kamalissin endi har kimda har xil bo'lishi ham mumkin. Birovda ertaroq bo'laveradi. Birovda kechroq bo'ladi. Lekin bitta nuqtada to'xtab turmaydi, bu har xil bo'ladi. Ba'zan yoshroqda ham bo'lishi mumkin. Aql yoshda emas, boshda degani shu bo'ladi. Lekin bunga kim mag'rur bo'lsa, o'shanda yo'q ekan o'shan deyish mumkin. Ya'ni kimki aql yoshda emas, boshda degan maqol bayroq qilib olgan bo'lsa o'ziga, ya'ni men aqlliman. Nima degani aql yoshda emas, boshda degan tushundinglarmi? Aqlli yoshga bog'lanmaydi, u boshga bog'lanadi degan. Ya'ni yoshi falon joyga borgan bo'lsa ham boshida aql bo'lmasligi mumkin. Astag'firulloh, Alloh asrasin. Shuncha aql yoshda emas boshda degan shu bo'ladi. Ya'ni aqlni Alloh bersa yoshligiga ham beraveradi, yoshroqqa ham beraveradi. Lekin kimki agar mana shu narsaga mag'rur bo'lib qolgan bo'lsa, o'shanda aql yo'q bo'ladi. Chunki bu qonun emas bu. Bu nodir holat bu. Ba'zan shunaqa bo'ladi. Ba'zan yosh bo'lib aqlli bo'lish mumkin, lekin bu odatda doim bo'lmaydi. Odatdagisi mana bu. Odatda doimiy bo'ladi degani yoshlar aqlsizroq bo'ladi. Kattalar aqlliroq bo'ladi. Chunki ma'lum edi. Sababi ma'lum. Mana ulamolar aytishibdiki, takunu inda kamalissin, yosh bir joyga to'lganda bo'ladi bu narsa. Ya'ni aqlli o'tkirligi, bunday qarab turib bir narsani anglash, odamlar anglamagan narsani, yoshlar anglamagan narsani bunday kattaroq odam qarab turib anglashi mumkin. Ko'rinmaydigan narsani ko'rish mumkin. Va kasratu tajarib, ko'p tajriba bilan bo'ladi bu narsa. O'zidan o'zi bo'lmaydi. Kimki yosh bo'la turib, men aqlliman deyotgan bo'lsa, o'sha o'ziga e'tibor bersin. O'sha aqlsiz bo'ladi. Mana shu belgi, ya'ni qanday ajratish mumkin desiz, mana shu belgi bir. Ya'ni kim o'ziga yaxshi baho beryapti, o'ziga ishonyaptimi? Men adashmayman, men aqlim bor. Muhtoj bo'lmayaptimi boshqaga? O'sha aqlsiz. O'sha adashadi. U adashayotganini bilmaydi o'zi. Lekin bu borada yana boshqa ta'birlar ham ko'p ekan. فتح الباري لابن حجر يعني كتر عند الطبري قال خرجنا مع علي فذكر الحديث وفيه يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم من أبو حديث نيام كتر يعني الطبري من الشقر ذاك حديثة يعني بو باشقة إبارة بلان يعني شندي قوم لا وشي ياش بولد يعني ياش بوب چقب ارتك تشد يعني لر ولر kalimatul haqni gapirishadi. Haq gapni gapirishadi, lekin u haq gap ularning halqumidan o'tmaydi. U gap ham ya'ni Qur'ondan ortiq haq gap bormi o'zi? Qur'on-ku eng haq. Lekin o'sha ma'noda o'zining tilida masalan haq gapni gapiradigan, gapni juda qoyillatadigan, gapga usta, to'g'ri gaplarni, chiroyli gaplarni kelishtirib gapiradigan odamlar haqida. Lekin ular ham ichlaridan shunaqalari nosozlari, noboblari, o'sallari bo'lar ekan. Haq gapirganda hammasi ham haq bo'lavermas ekan. Demak, bunga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Yana bir xulosani qilsak bo'ladi bu yerda. Yamruquna minad din, dindan chiqib ketadilar degan iboraning ta'vilida va din ha huna al-islam, to'g'ri birinchi ta'vil islom, ya'ni dindan chiqadi degani islomdan chiqadi degani. Lekin ba'zilar qolil xattobi yu huwa ta'atu ay min ta'atil imam, bu ta'at degani deb ham ta'vil qilgan ekanlar xattobi, ya'ni imomning ta'atidan, rahbarning ta'atidan chiqadi degan ma'no ekan. Va fi hadhihi al-ahadith dalilun liman yukaffiru al-khawarij, mana shu hadislarda, ya'ni shu ma'noda kelgan yuqorida ham hadislar o'tgan, shularda xavorijlarni kofirga chiqaradiganlar uchun dalil bor. Xavorijlar, bilasizlar, ular adashgan toifalardan biri, lekin ularning kofirmi yoki kofir emasmi degan masala ixtilof, ya'ni ahli sunna ko'pchilik ulamolari kofir deyilmaydi deb aytishadi. Lekin ba'zi ulamolar kofir deb aytishgan ekan. Mana shu hadislarga asoslangan holda ular xalifaga bo'ysunmay musulmonlar jamoatidan bo'linib, jamoatni parchalab chiqib ketgan va ular kofir bo'lgan degan qavlga mana shu hadisni dalil qilishar ekan. U qavlga bizlar yurmagan taqdirimizda ham, lekin baribir ibrat bor bu yerda. Ya'ni kofir bo'lmaganda ham undan berroqda ham bo'lgani yomon ish, yaxshi ish emasdi. Kofir bo'lmagan bo'lsa ham fosiqligi, zolimligi aniq. Fosiq va zolimlar ham kofirlar borgan joyga boradi. Keyin qaytib chiqsa ham o'shalar tortadigan azobni tortadi. Na'udzubillah. O'shanga sabab mana shunday tartibsizlik deyish ham mumkin. Bu yerdan yana olinadigan bir xulosa, tartib va intizom. Musulmonlarda tartib bo'ladi, intizom bo'ladi, odob bo'ladi. Lekin o'sha adashgan toifalarda shu narsa bo'lmaydi va munofiqlarda ham shu narsa bo'lmaydi. Tartib buzarlar munofiqlar bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida tartib buzgan, intizomsizlik qilgan, beboshlik qilgan, o'z boshimchalik qilganlar kim bo'lgan? Asosan munofiqlar bo'lgan. Musulmonlarning ichida ham bo'ladi bu, chunki xato bu, gunoh sanaladigan, gunoh kabira sanaladigan ishlardan. Lekin shu gunoh kabiralar mana shu turlari munofiqlarda bo'ladi. Boshqa musulmonlarda ham va munofiqlarda ham ko'proq bo'ladi. Munofiqlarga bog'langan sifat beboshlik, o'z boshimchalik, musulmonlarni bir ishi tartib bilan ketayotganda o'shani buzib, yoqdan bu yoqdan turtib o'tib ketish, o'zini bilganini qilish. Bunga ham hushyor bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa yoshlar deyapmiz, bolalarni tarbiyasida yoshlikdan boshlab yaxshilikka itoat qilishga o'rgatishimiz kerak. Biz mutiylik bor, beboshlik bor, shu ikki narsani o'rtasidan yo'l topishimiz kerak. Mutiylik qullik. Kim nima desa yoki bir zo'ravon bir gapni gapirib bir yo'lga boshlasa, yoki birov aldasa, yomon gapni yaxshiroq qilib, chiroyliroq qilib gapirib o'tkazsa, ba'zi odam laqma bo'ladi, ergashib muti itoatkor bo'lib qoladi, qul bo'lib qoladi. U qoralanadi. Lekin ba'zi odam shunaqa bo'lib qolaman deb haqqa itoat qilmaydi. O'zicha go'yoki men muti emasman, men erkinman, men mustaqilman deb o'zini yana laganga solib yuradi, xursand bo'lib, men aqlim yaxshi, itoat qilmayman uncha-munchasiga deydi-yu, holbuki u shaytonga itoat qilayotgan bo'ladi. U muti emasman deb bevosh bo'lib ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun mutiylik bilan bevoshlik o'rtasini to'g'ri anglab ajratgan odam aqlli odam bo'ladi. Itoat qiladigan joyda itoat qiladi u. Ergashadigan joyda ergashadi. Intizomni tutadi, mahkam tartib va intizom bo'ladi u odamda. Odob bo'ladi u odamda. Munofiq odamning so'zi va amali degan mavzu. Ruviya an Umar annahu qala ala al-minbar. Umar radhiyallohu anhu minbardan turib aytganlari rivoyat qilinadi. Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-munafiqul alim. Men sizlarga kelishi va zarar berishidan eng ko'p qo'rqadiganim bu bilag'on munofiq. Al-munafiqul alim. Kayfa yakunu al-munafiqu aliman? Deyishdi, qanday qilib munofiq bilag'on bo'lishi mumkin? Qola yatakallamu bil hikmati va ya'malu bil jawr aw qola al munkar. U hikmat bilan gapiradi, jawr sitam bilan amal qiladi. Mana munofiqning yana bir sifati. Jami'ul ulum wal hikam. Munofiq odam hikmat bilan gapirishni ham biladi. Hammasi ham emas, lekin shunaqalar bo'ladi ichida. Juda ustalari bo'ladi. Gapni chiroyli gapiradi, hikmatlarni keltiradi, o'rnida gapiradi, lekin amaliga qarasangiz amali javrstan bo'ladi. Javrni o'tdiga biz, ya'ni kimlarga xosroq javr? Hokimlarga. To'g'ri, rahmat. Ya'ni rahbar toifasi javr qiladi. Nohaq ish qiladi, odamlarga taalluqli ishlasa, taqsimot yoki hukm. Shunday ishlasa javr. Shu munofiqlar shunaqa joylarni egallaydi, gapni chiroyli gapiradi, amalda zulm qiladi. Munofiqning mana shunday holatdagi misollaridan yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Al-mu'minu allazi yaqra'ul Qur'ona va ya'malu bihi kal-utrujjati" ta'muha tayyib va rihha tayyib. Qur'on o'qiydigan va unga amal qiladigan mu'minning misoli utrujjaga o'xshaydi. Uning ta'mi ham shirin, mazasi ham shirin, hidi ham yoqimli. Wal mu'minu allazi la yaqra'ul Qur'ona va ya'malu bihi kattamra. Qur'onni o'qimaydi, ya'ni chiroyli o'qimaydi va unga amal qiladigan odamning misoli xuddi xurmoga o'xshaydi. Hidi yo'q, lekin uning mazasi bor. Va masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'on, Qur'onni yaxshi o'qiydigan munofiqning misoli nimaga o'xshatganlar o'zingiz bilasiz? Rayhonga. Karayhonati rihuha tayyib va ta'muha mur. Uning hidi yaxshi, yoqimli, lekin mazasi achchiq. Ya'ni uni chaynasangiz achchiq narsa keladi undan. Shu bir jihat, ya'ni tashbihni shunday ba'zi bir jihatlardan o'xshatiladi. Ya'ni zohiri chiroyli, ichi xunuk degani, ichi achchiq, ichini azni qatini ochsangiz sassiq narsalar chiqib ketadi, achchiq ma'nolar chiqadi. Ya'ni uni odamgarchiligi yo'q, uni iymoni yo'qligi chiqib qoladi. Na'uzubillah. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه. عبد الله بن مسعود aytdilar ki odamlar gapni juda chiroyli gapiradigan bo'lib ketishdi. Endi qaraylar, kimning gapi bilan so'zi bir-biriga muvofiq keladigan bo'lsa, demak uning yo'li to'g'ri. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Inna sharra an-nasi zulwajhayn allazi yatiha ula biwajh" وَهَاُولَا بِوَجِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِي Adamların en yamanı 200'li adamdır. Bu taifeye bir yüz bilen keledi, bu taifeye bir yüz bilen keledi. Yani iki tırlı adam. Yani, cahaya karab harkıl yapırışı biledi. Turlu yıkıl ahengde söyleşi, küyleşi biledi. Yani buladı. Münafıkına azullah. Demek mumun adam bir kıl buladı. Kup turlara vurmaydı. Bir kılda turuyordu. Bir kılda turuş kıyın buralarlar. Chunki bir joyda yoqqan gap ikkinchi joyda yoqmasligi mumkin. O'sha yoqmaydigan joyga borganda ba'zi odam g'irt teskasini gapirib yuboradi. Hech qiynalmasdan gapiradi. Bu jamoatda ichida haq gapni bunaqasini bunaqa deb gapirib-gapiradi-da, narigi jamoatga borganda ular juda boshqacha odamlar bo'ladi. U gapini yoqtirmasligini biladi, ularga moslab butunlay teskari gapni gapirib yuboradi. Bu munofiqning ishi bo'ladi. Hech bo'lmasa gapirmay jim ketish kerak. Yoki sal yumshatish bor, sal uni chiroyli qilish bor. Ya'ni hikmat bilan gapirish bor. Zolim fosiqlarga gapirganda o'shalarning aqliga moslab turib gapirish bor. Lekin ba'zi odam shuna qilyapman deb da'vo qiladi-da, aslida undan chiqib ketgan bo'ladi. Bu ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masala. Qala Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu innakum taravnal kafira min asahhin nas jisman va amradihim qalban. Ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, sizlar kofirni shunday holatda ko'rasizlar. Ya'ni jismi, badani sog', eng sog'lom odam. Ularni shunday holatda ko'rasizlar. Badani, tan joni eng sog'lom, qalbi eng kasal odam bo'ladi. Atalqawnal mu'mina min asahhin nasi qalban va amradihim jisman. Mu'min odamni esa shunday uchratasizlar. Uning qalbi eng sog'lom va jasadi, jismi eng kasal odam holda. Topasizlar. Va imullohi law maridat qulubukum va sahhat ajsamukum lakuntum ahwana ala allohi min al-ju'lan. Allohga qasamki, agar sizlarning qalblaringiz kasal bo'lsa, jismi jonlaringiz sog'lom bo'lsa, sizlar Alloh huzurida go'ng ag'natilgan qo'ng'izdan ham ko'ra pastroq, qadri yo'qroq maxluqlarga aylanasizlar degan ekanlar. Al-Fawaid ibn al-Qayyim. Demak, e'tibor eng avvalo qalbga qaratilishi kerak. To'g'ri, jasad ham, tan jonam sog' bo'lish kerak. Sog'lom bo'lsa, inshaalloh yaxshi sog' solih amallarni qiladi odam, shunaqa degan umid niyat bilan inson tan jonini sog' salomat saqlashga harakat qilish kerak. Lekin mu'min odam eng avvalo qalbini sog'lom tutishga harakat qilishi lozim bo'ladi. Chunki odatda tan joni sog', baquvvat, badaniga ko'p e'tibor beradigan, qalbiga e'tibor bermaydigan bu kofir va munofiq bo'ladi. Na'uzubillah. روى فيما معناه عن عمر رضي الله عنه خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع جامع العلوم والحكم عمر رضي الله عنه دان رواية قلنا منافق لقنين خشوع يعني تسلم بولش جسد نكي بولد جسد خاشع قلب إسا خاشع إماس يعني قلب تسلم بولمان بولد تشقي كورنس جسد تسلم بولنده كورنورة bu munofiqniki, lekin qalbi unday emas va bu o'zini o'rnida bu ham bilintirib qo'yadi doimo bo'lmasa. Sami'a rajulun abad darda yata'awwadu minan nifaqi fi salatihi. Abu Darda radhiyallohu anhu namozlarda munofiqlikdan panoh so'rab duo qilar ekanlar, shuni eshitib bir odam dedi. Falamma sallama qala lahu ma sha'nuka wa sha'nun nifaq. Salom bergandan keyin u munofiqlik qayerda-yu, siz qayerda? Nimaga siz munofiqlikdan panoh so'raysiz dedi. فقال اللهم اغفر لي ثلاثا 3 مرته اللهم اغفر لي deb aytdi u kishi. لا تأمن البلاء والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. لا تأمن البلاء بلادن omonlik yo'q, ya'ni balo, fitna, sinov, imtihondan xotirjamlik yo'q, xotirjam bo'lmagin. Allohga qasamki inson bir lahzada, bir soatning o'zida dinidan qaytib qolishi mumkin. Allohning qo'lida insonlarning qalbi o'zgartirib qo'yishi mumkin. O'zgartirib diliga bir yomon fikr solib qo'yishi mumkin. Yaxshi odamlar ham ba'zida yomon ishlar qilib qo'yganiga ishonamizmi? Ha, ishonamiz. O'sha yomon ishni qilib qo'yishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa qiladi. O'sha bir qisqa muddat ichida bo'ladi-da. Endi o'shani sal cho'zib yuborsa nima bo'ladi? Alloh asrasin. O'sha kofirlik, munofiqlik o'sha yerdan paydo bo'lishi mumkin-da. Demak, kichkinasi bo'ldimi, kattasi ham bo'lib qolishi mumkin deb qo'rqadi odam. Hech bo'lmagani bo'lsa, hech qo'rqmay yurgan bo'lsa, hech bo'lmaganmikin unda? Unaqa bo'lmaydi o'zi. Dunyoda payg'ambarlardan boshqa xato qilmaydigan, gunoh qilmaydigan odam bo'lmaydi. Hammada xato va gunoh bo'ladi. O'sha va xato va gunoh ulaydigan nuqta, o'sha urchitadigan, o'sha kattalashib ketib qolsa, o'sha nifoqqa aylanib ketishi mumkin. Bu bir kichkina misoli, ya'ni har bir odam qo'rqish kerak. Alloh taoloning agar balosi kelsa, sinovi shu tomondan kelsa, shunaqa qilib uni sinamoqchi bo'lsa, o'zgartirib qo'yishi mumkin va bunaqa narsalar tarixda ko'p bo'lgan. Mana bu hadis yana muhim bir mavzu, munofiqlik sifati bo'lgan odamni ulug'lamaslik haqida. Anna Burayda ibn al-Husayb radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل رواه أبو داود بريدة رضي الله عنه رواية قلدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتلر منافق سيد دب ايتمنجس اگر او سيد بولدگن بولسا سيزلر ربنجزن البتة غزب لانترگن بولسس dedilar. Agar sayyid bo'lsa, bu iboraning sharhida mana Qonunul Ma'budda yoziladiki, fa innahu in yakun sayyidan ay sayyida qaumin aw sahiba abidin wa ima'in wa amwal. Agar u sayyid bo'lsa, sayyid degani nima degani? Xo'jayin degani. Sayyid xo'jayin degan bizda shunaqa mana shu ma'nosi sayyidu qaum, ya'ni bir qavmning raisi. Rais, xo'jayin, ba'zi ishonlarni ham arablarda sayyid deydi. Agar bir qavmning raisi bo'lsa, boshlig'i bo'lsa yoki sohibi abid bo'lsa, qulli egasi ham sayyid. Shunaqa ibora bilan ta'riflanadi. Bu quli uni xo'jasi, sayyidi. Yoki cho'rlari bo'lsa, yoki mol bo'lsa, moli dunyosi ko'p odam bo'lsa, shuni sizlar shuning uchun sayyid deb aytadigan bo'lsanglar, faqat أسخطتم ربكم عز وجل أي أزغبتموه لأنه يكون تعظيما له چونكي بو وچن تعظم بولد ونقلو لغان بولد يعني mimman la yastahiqqu ta'zim va huwa mimman la yastahiqqu ta'zim, u aslida ulug'lanishga loyiq bo'lmagan odamni sizlar ulug'lagan bo'lasizlar deb yozadilar. فَكَيْفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدًا بِأَحَدٍ مِنَ الْمَعَانِي فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ كَذِبًا وَنِفَاقًا. Endi mana shu yuqorida aytilgan ma'nolar u odamda bo'lmasa-chi, shu sifatlar u odamda bo'lmasdan turib sizlar uni sayyid deyotgan bo'lsanglar, u endi rostiyam yolg'on va munofiqlik bo'ladi deb aytgan ekanlar. وقيل معناه إن يكن سيدا لكم فتجب عليكم طاعته فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم. Yana shuning ma'nosida har xil ta'vullar, jumladan mana bu so'z ham aytilgan ekan, agar u haqiqatdan sayyid bo'lsa, sizlarning ichingizda boshliq bo'lsa, bosh bo'lsa, sizlar uni sayyid deb aytayotgan bo'lsanglar, sizlar unga itoat qilishingiz kerak bo'ladi. Boshliqqa itoat qilsangiz, Robbingizni g'azabga solgan bo'lasiz. Chunki u itoat qilinishga loyiq bo'lmagan odammi, sizlar ulug'lab xo'jayin, xo'jayin deb ba'zilar ota deb ot qo'yib oladi, otamiz deb deydi yo kattamiz deydi. Xullas, sayyid qilib olgan bo'lsanglar, Robbingizni g'azabga solgan bo'lasizlar. Avla taqulu li munafiqin sayyid fa innakum in qultum zalika faqat. Yoki munofiqlik sifati bor odamga sayyid deb aytmanglar, agar shu ishni qilsangiz Robbingizni g'azabga solgan bo'lasiz deb ta'villarni berishgan ekan. Bu so'zlarning xulosasida aytishimiz mumkinki, yomon sifati bo'lgan odamni bilib turib o'shanga ta'zim bajo qilish kerak emas. Muomala, murosa kerak bo'ladi. Murosani o'sha chegarasi, minimum chegarasida bo'lish kerak. Ba'zilar maksimumga aylantiradi, eng yuqori darajasiga aylantiradi murosani, munosabatni, muomalani. Ya'ni shunaqa bir chiroyli so'zlarni taxlab-taxlab qalashtirib, boshidan shunday yog'dirib quyib yuboradi. Bu yaxshi emas. U shunga loyiq emasligini o'zi ham biladi. Gapirayotgan odam ham o'sha xo'jayin xo'jayin qilayotganini xo'jayin tugul qullikka mosligini aslida yakunna boshqa bir maqomlarga loyiq ekaniga iqror biladi. Masalan, odamlarni qamayapti, boshqa o'zi o'sha qamoqda o'tirishga loyiq o'zi. Lekin o'shani ta'zim qilib, hurmatlab, ehtirom qilib, hurmatini juda ham haddan tashqari ko'tarib yuboradigan laganbardor odamlar uchun bu. Biz avvaldagi suhbatlarimizda aytdik, til yog'lamalik laganbardorligi munofiqlikdan. Shuning uchun laganbardor bo'lib ketish kerak emas, til yog'lama bo'lib ketish kerak emas, ayniqsa o'shanday munofiq sifatli odamlarga. Munofiq sifatini ko'rsatilyapti, qator sifatlar kelgan, shunaqa sifatlarga ega bo'lgan odamlarni o'ziga yarasha muomalasini qilib o'tib ketaverish kerak. Ko'p ta'zim bajo qilib olish kerak emas. Suhbatimizning balki nihoyasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan suiqasd haqida biroz eslab o'tamiz. Qawluhu sollallohu alayhi vasallam fi ashabi 12 munafiqan fihim samaniyatun la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Mening sahobalarim ichida 12 munofiq bor dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. La yadkhuluna al-jannata, ular to tuya ignaning teshigidan o'tmaguncha jannatga kirmaydilar dedilar. Samaniyatun minhum takfikahum ad-dubaylatu sirajun minan nar. Ulardan 8 tasiga do'zaxdan, jahannam olovidan bo'lgan egar kifoya qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblar ichida munofiqlar bo'lganmi? Yo'q, sahobalarni Alloh maqtagan. Sahobalarning hammalari jannati deb inshaalloh umid qilinadi. Xato kamchiliklar u boshqa narsa. Lekin Rasulullohga Alloh taolo ularni sahoba bo'lishdek sharafga o'zi loyiq ko'rgan zotlar. Bu yerda sahobalarim ichida degan so'zning ma'nosi shu ekanki, fa'manahu allazina yunsabuna ila suhbati. Sahoba degan suhbat kalimasidan olingan-ku, suhbat degan uchrashish, suhbatlashish, muloqotda bo'lish degani. Rasululloh bilan iymon keltirgan holda muloqotda bo'lgan, ko'rishgan odamlar sahoba bo'ladi. Lekin bulardan o'sha munofiqlar mustasno bo'ladi. Ular iymon keltirmagan holda suhbatda bo'lgan, uchrashgan, gaplashib yurgan, birga yashagan, hamshahar bo'lgan, zamondosh bo'lgan, lekin kofir bo'lgan. Ya'ni shu ma'noda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning suhbatlariga musharraf bo'lgan suhbat, ularga nisbat beriladigan odamlar munofiq odamlar, ular iymon keltirmagan odamlar. Ignaning teshigidan tuya o'tmaguncha ular jannatga kirmaydilar deganlar. Ravoh Muslim. Bu nima degani? Aslo abadul abad ular jannatga kirmaydilar. La yadkhuluna jannata abadan kama la yadkhulul jamalu fi thaqbil ibrati abadan. Xuddi tuya ham ignaning teshigidan abadul abad o'tmaydi. Shunga tashbih qilingan, ular jahannamda bo'ladilar. Bu sharhida voqea bog'lanadigani, Tabuk g'azvasidan qaytilayotgan mahalda yo'lda mana shu 12 ta munofiq o'zaro til biriktirib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga suiqasd uyushtirmoqchi bo'ldilar. Rasulullohni o'ldirmoqchi bo'lishgan, ya'ni yo'lda bir shunaqa qulay fursat bor deb bilishgan joylarda, ya'ni odamlar bir guruh pastdan yuringlar, vodiydan yuringlar deb Rasululloh sahobalarga buyurib, o'zlari dovon tomonga qarab yurganlar va shunda munofiqlar ham ularni ketlaridan ergashganlar. Bir necha kishi bilan Rasululloh, ya'ni Huzayfa va Ammor bilan birga dovon tomonga qarab yurganlarida orqalaridan munofiqlar ergashishgan. Ya'ni mana endi fursat bo'ldi, alohida yo'lga tushdi, o'zi yakka qoldi, endi o'ldiramiz deyishgan. Lekin Alloh taolo buni Rasulullohga yetkazgan, bildirgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Huzayfaga aytganlar buni. Orqangga qaytgin deganlar. Keyin u Huzayfa orqaga qaytib borib, ularni fosh qilgan, ya'ni ular o'zlarining bu sirlari, mana shu yomon niyatlari fosh bo'lganini bilib, keyin qo'rqib ketganlar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ommaga oshkor qilmaganlar, balki Huzayfaga buni sen sir tutgin, yashirin tutgin deganlar. Munofiqlarni bu dunyodagi holati, oxiratdagi holatlari haqida juda ham ko'p xabarlar bor. Jumladan munofiq odam vafot etgandan keyin qabrda uning savol-javobga tutilishi va qabrda qanday tili kalimaga kelmay qolishi va Munkar va Nakir ismli ikki farishta uni qanday azoblashlari haqida rivoyatlar kelgan va yana qiyomat kuni ham Alloh taolo barcha haloyiqni yig'adi va nido qiladi. Kim dunyoda nimaga ibodat qilgan bo'lsa, o'sha ibodat qilgan narsasi bilan birga bo'lsin degan nido bo'lganda, kim butga sig'ingan, kim hojga sig'ingan, kreska sig'ingan yoki boshqa, hammalari o'zlarini shu xudolari bilan birga bo'lishadi. Lekin musulmonlar va ularning ishlaridagi munofiqlar qolishadi. Ya'ni ular butlarga yoki boshqa narsalarga sig'inishmagan. Ular yagona Allohga sig'inishgan. Va shunda Alloh taolo keladi, sizlar nima qilib turibsizlar deganda, biz Robbimizni kutib turibmiz. Shunday nido bo'ldi-ku, ya'ni kim dunyoda nimaga sig'ingan, ibodat qilgan bo'lsa, o'shanga sig'insin, o'sha bilan birga bo'lsin degan nido bo'ldi. Biz Robbimizni, Allohni kutib turibmiz deyishadi. Shunda Alloh taolo aytadi, "Men Robbingizman" deydi va ularni sajda qilishga buyuradi. Shunda hamma musulmonlar, mu'minlar Allohga sajda qilishadi. Hamma dunyoda rostdan, chindan Allohdan qo'rqib va Allohni yaxshi ko'rib, umid bilan sajda qilgan, ibodat qilganlar o'sha yerda ham sajda qila oladi. Lekin munofiqlar sajda qila olmaydi, ularni Alloh bellarini qotirib qo'yadi. Ular shu yerda sharmanda bo'ladilar. Yana bir rivoyatda aytilgan ekan, Alloh taolo u yerda hammaga nur ulashadi. Ya'ni o'sha musulmonlar Robbimizni kutib turibmiz degan joyda Alloh kela hammaga nur beradi. Shuning ichida munofiqlarga ham. O'sha nur bilan ular jahannam ustidan tortilgan ko'prikka qarab yuradilar. Jahannam keltirib qo'yiladi, ularni ro'baralariga keyin ko'prik tortiladi va Alloh ularga nur beradi. O'sha nurning yorug'ida ular yuradilar. Va jahannam yoqasiga kelganda nurlar o'chadi, ya'ni munofiqlarning nuri o'chadi, mu'min musulmonlarning nurlari porlab turadi va mu'min musulmonlar ko'prikdan o'tadilar. Munofiqlar o'sha yerda keyin sharmanda bo'ladilar va jahannamga qulaydilar. Munofiqlik mavzusining xulosasi: Al-munafiqu la yaqbalu Allohu minhu amalan solihan. Alloh munofiqdan solih amal qabul qilmaydi. Ikkinchisi, al-munafiqu maridul qalb yafrahu idza asaba al-muslimina durrun. Munofiq odam qalbi kasal odam, musulmonlarga zarar yetganda xursand bo'ladi va yahzanu idza tasaru, musulmonlar g'alaba qozonganda xafa bo'ladi va yatarabbasu bihim ad-dawair, fursat foydasi musulmonlarga zarar yetkazadi. Na'udzubillah. qalbimizga ehtiyot bo'laylik. Musulmon odam biz yoqtirmagan bir musulmon yoki biz qanaqadir boshqacha deb ko'rayotgan musulmon ekanligini esimizdan chiqarishimiz kerak emas. O'sha musulmon deylik zarar ko'rsa, musulmonlar zarar ko'rgandan xursand bo'lish kerak emas. Musulmon odam bu munofiqlar sifati ekan. Uchinchisi al-munofiquna bukhala. Munofiqlar baxil bo'lishadi. Ulardagi sifat. Lekin yunfiquna amwalahum ri'a an-nas. Odamlar ko'rsin uchun mollarini sotishadi, infoq qilishadi. Shuning uchun baxillikdan ehtiyot bo'laylik. O'rni kelgan joyda bilib-bilib Alloh yo'lida ihson qilishimiz yaxshi, davomli bo'lsin ilohim. 4-chisi al-munofiqu dallun bi'intiqodihi va ilmihi va amalihi. Munofiq e'tiqodi bilan ham, ilmi bilan ham, amali bilan ham adashgan odam. Demak, munofiq johil, hammasi omi emas. Ilmlilar bo'ladi. Lekin o'sha ilmi bilan adashgan bo'ladi. 5-chisi al-munafiquna wal-mura'una yata'azzabuna bi'amwalihim fid-dunya wal-akhirati. Munofiqlar va riyokorlar bu dunyoda ham, oxiratda ham mol dunyolari bilan azoblanadilar. Alloh ularni mol dunyolarini azob, qiynoq vositasi qiladi. Qiynoq asbobi bo'ladi-yu, mana zolim prezidentlar odamlarni qiynash uchun qiynoq asboblarini sotib oladi. Mana Yevropa mamlakatlarida qiynoq asboblarini ya maxfiy ravishda ishlab chiqarib sotishar ekan. O'shanday qiynoq asboblari bu munofiqning moli bo'ladi. Chunki munofiq yuqorida o'tdi, u baxil bo'ladi. Eng qattiq azob uni puli bilan, moli bilan bo'ladi. Har xil yo'llari bor, Alloh o'zi biladi. Munofiqni Alloh moli bilan azoblaydi bu dunyoda. Oxiratda o'sha molini Alloh taolo temirga aylantirib, qizdirib bosadi deyilgan. Nauzubillah. 7-chisi al-munafiquna yaltamisuna adnal a'zar lil-qu'udi anil-jihad. Munofiqlar jihoddan qolib ketish uchun ozgina, kichkina bo'lsa ham bahona qidirishadi. Kichkina kichkina bahonaga ham yopishib jihoddan qolishga harakat qilishadi. 7-chisi bu. 8-chisi al-munafiquna fi kulli makanin va zaman ikhvatun lil kafirin val mushrikin val mulhidin. Munofiqlar hamma zamonda ham va hamma makonda ham kofirlar, mushriklar va mulhid ateistlarning birodarlari bo'lishadi. O'shalarni yoqtiradi, o'shalar bilan ish bitadi. O'shalar bilan gapi qovushadi. O'shalar bilan til topisha oladi. Ular yashuduna azra ba'dihim. Bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Al-nifaqu var-riya'u yuridani ashabahuma al-mahalik fid-dunya. Mana shu riyo va nifoq bu dunyoda egalariga halokat olib keladi. Kim riyokor bo'lsa, kim munofiq bo'lsa, shu dunyoda halokatga duchor bo'ladi. Ya'ni ishlari ostin-ustun bo'lib ketadi, na'uzubillah. Va g'azaballohi va alima iqobihi fil oxirati. Oxiratda esa Allohning g'azabi va achchiq qattiq azobiga qoladi. O'yinchisi va huwa muhbitun lil a'mali mahma kasrat. Bu qancha ko'p bo'lsa ham amallarini yo'q qiladi. Botil qilib tashlaydi, buzib tashlaydi nifoq. Yuqorida biz bitta 7-chi nuqtada nimani gapirdik? Qani eslatib qoldim? Mana shuning 7-chi nuqtasi nima edi? Ana ayollar eslatib qolibdi. Jihodga chiqish kerak bo'lgan erkaklarni eslatdi yo'q. Jihod farz bo'lmagan ayollar eslayapti jihod deyish. Mashalloh. Aytmoqchi bo'lganim shuki, jihodning ma'nosi keng birodarlar. Jihodning turi uydan ilm olish maqsadida chiqsa ham jihod va uning tabaqalari, darajalari bor. Erkaklar o'sha ishni qilish kerak. Islom uchun, musulmonlar uchun foyda keltiradigan ba'zan bir og'iz so'z ham jihod bo'ladi. Shuni ham aytmaydi ba'zi odam. O'shanga ham bahona qidiradi. Yo yozmaydi, yoki bir qo'shilmaydi. U anu katta jihoddan erta kunda uzoqda bu odam. Lekin berida juda ham ko'p jihodning turlari bor. Hozir mana O'zbekistonda endi shunaqa jihod qiladigan payt kelyapti, birodarlar. Ya'ni tinch yo'l bilan jihod qiladigan payt kelyapti. Qurol ishlatmasdan bunga ham jihodning yuragi kerakda odamlarda. Chunki o'sha yerda aytishyapti shu O'zbekiston xalq harakatini tuzgan odamlar qurbon bo'lsa beramiz deyishyapti. Misrda 300 ta qurbon bo'lib, keyin o'sha tinch revolyutsiya bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda ham shunaqa qurbonliklar bo'lishini hamma taxmin qilyapti. O'shaning uchun o'sha qurbonlikka tayyor bo'lish uchun tinch yo'l bilan qurol ko'tarmasdan chiqib qurbonlikka tayyor bo'lish uchun jihod ruhi kerak o'sha odamlarda. Jihodga tayyor bo'lish kerak, bo'lmasa chiqa olmaydi odamlar. Shuning uchun aytdi, 7-chi nuqta bu. Munofiqlar jihoddan qochish uchun kichkina-kichkina uzr, bahona qidiradi. Endi oxirida har bir mavzuning so'ngida mualliflar o'sha sifatga aloqador sifatlarni ham keltirishgan va o'sha sifatning ziddidagi sifatlarni ham keltirishgan. Lil istizarati deb yozishadi. Ya'ni shu mavzuda yana qo'shimcha ma'lumot olish uchun, shu mavzuni yaxshiroq tushunish uchun degani. Unzur sifatal xiyonati wal ghadr al khida al riya al kadhib al fujur al isyan al iftira al fusuq. Mana shu munofiqlik sifatini yaxshi tushunish uchun mana shu sifatlarni ham o'rganish kerak. Shunga ham bir qaranglar deganlar. Ya'ni munofiqlikka bog'liq mana shular munofiqda bo'ladi. Orada qarindoshlik bor. Ya'ni xiyonat. Xiyonatkor bo'ladi munofiq odam. G'adir, aldab ketadi. Boplab ketadi xiyonatkor odam. Riyo bo'ladi unda, yolg'on bo'ladi kazib. Fujur bo'ladi, ya'ni fisq fujurdan, harom ishlardan tap tortmaydi u. Yo'l topadi. Kirib ketadi shuning ichiga. Isyon bo'ladi, iftiro, tuhmat qiladi. Fisq fujur bo'ladi. Va fi zidd zalik, o'sha munofiqlikdan qochish, uzoqlashish uchun uning ziddida bir qancha boshqa sifatlar bor. O'shalar bilan tanish bo'lgan odam, shuni o'rgangan odam munofiqlikdan uzoq bo'ladi. O'shaning mana shu sifatlarini ham zikr qilishgan. Al iymon, al islom, ya'ni demak insonda yaxshi chiroyli iymon bo'lsa, islom bo'lsa munofiqlikdan uzoq bo'ladi. Al ixlos munofiqlikka zid. Ihson o'tganmiz bu haqda. Ihson Allohni ko'rib turganday hamma vaqt. Taqvo, taqvo munofiqlikni ketkazadi. Haqiqiy taqvo bo'lsa, Allohdan qo'rqsa. Al vala wal bara. Nima degan al vala bara? Alloh uchun do'st bo'lish, Alloh uchun dushman bo'lish. Allohning do'stlarini do'st bilish, Allohning dushmanlarini dushman bilish. Mana shu odamda munofiqlik bo'lmaydi. Lekin munofiq odam buni qilmaydi. Allohning dushmanlarini do'st tutib yuradi, Allohning do'stlarini yomon ko'rib yuradi. Nauzubillah. Sidiq, ya'ni zid bo'lgan sifatlar, rostgo'ylik, omonat, al-amana, omonatdorlik. Kitmanu sir, sirlarni yashirish. Buning ham aloqasini bilasizlar. Mo'min odam mo'minning sirini yashirib ketadi. Munofiq odam o'zini bilmaganini hisob turib ochaveradi. "Iya, ha, shunaqami?" deb qo'yadi. Keyin, "Voy, nima gapirdiz buni?" desa, "Ha, gapirib bo'lmasmidi?" "Iya, bilmabman" deb qo'yadi tag'in. Lekin gapiraveradi, sirlarni ochib tashlayveradi, musulmonlarga zarar bo'ladigan. Al-wafa, vafodorlik. Ya'ni kelishildimi, va'dalashildimi, ishonildimi, bir-biriga ishonch ham bor odamlarda. Unaqa hech kim bilmasin. Mana sir anomani demagan taqdirda ham o'zi holat ma'lum qiladi. Shunda vafo qilish kerak bir-biriga. Al-istiqoma, ya'ni haq yo'lda sobit turish, bu ham munofiqlikni ketkazadi. Iqomati shahada, haq guvohligini qoyim qilish, bu ham munofiqlikka zid. O'sha munofiq bo'lmaydi o'sha odam inshaalloh. Ya'ni guvohlikni qo'rqmasdan haq guvohligini joyida yetkazib aytsa, guvohlik bersa, bu odam munofiqlikka zid ish tutgan bo'ladi. Shu bilan ushbu mavzuni yakunlaymiz va Alloh taolodan hammamizga o'zi haqiqiy iymon, islom va ihson ne'matini muyassar etishini so'raymiz. Nifoq, xiyonat, aldamchilik, yolg'on, muttahamlik bu kabi sifatlardan Alloh o'zi hammamizga panoh bersin. Farzandlarimiz, zurriyotlarimizni ham Alloh taolo yoshlarimizni ham نفاقتن سخلصن اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته